Գլուխ 25-րդ Մաս առաջին Բենտլի դրամըլը այնքան մռայլատես էր, որ նույնիսկ ամեն մի գրքի այնպես էր նայում, կարծես դրա հեղինակը լուրջ վիրավորանք հասցրած լիներ իրեն։ Նա նույնպիսի տհաճությամբ էր ընդունում նաև ամեն մի նոր ծանոթություն։ Ծանրանիստ իր կառուցվածքով, շարժումներով ու մտածողությամբ, ալարկոտություն արտահայտող դիմագծերով ու անճարակ լեզվով, որը կարծես հազիվ էր շարժվում նրա բերանում, ինչպես ինքը հազիվ շարժվում էր սենյակի մեջ։ Նա ծույլ էր, գոռոզ, ժլատ, ինքնամփոփ և կասկածամիտ։ Սոմերսեթշիրում ապրող հարուստ ծնողներ ուներ նա, որոնք ներարկել էին նրա մեջ այդ հատկանիշների համադրությունը այնքան ժամանակ, մինչև տեսել էին, որ նա արդեն չափահաս է և տխմար։ Այսպիսով, երբ Բենտլի Դրամըլը եկել էր միստր Փոքեթի մոտ, նա մի գլխով ավելի բարձր էր այդ ջենտլմենից և բազում գլուխներով ավելի բութ շատ ջենտլմեններից։ Ստարտոպին շփացրել էր վճռականությունից զուրկ նրա մայրը, որը տանն էր պահել նրան, երբ նա դպրոցում պետք է լիներ, բայց որդին ջերմորեն սիրում էր մորը և անսահմանորեն հիանում էր նրանով։ Կանացի նուրբ դիմագծեր ուներ նա և, ինչպես մի անգամ Հերբերտն ասաց, իսկույն երևում է, որ բացարձակորեն նման է մորը, թեև մորը երբեք չէր տեսել։ Բնականաբար նա ինձ ավելի դուր եկավ, քան Դրամըլը, և նույնիսկ մեր թիավարումների առաջին իսկ երեկոներին մենք միասին էինք վերադառնում տուն, մի նավակից մյուսը խոսքեր փոխանակելով։ Մինչդեռ Բենտլի Դրամըլը գալիս էր մեր ետևից միայնակ, թիավարելով դարավանդաձև ափի մոտով եղեգնուտների միջով։ Նույնիսկ երբ մակընթացությունը կարող էր առաջ մղել նրա նավակը, նա դարձյալ ափին կպած էր գնում, երկենցաղ մի այլանդակ արարածի պես։ Եվ միշտ այդպիսին եմ հիշում նրան, մթության մեջ կամ գետախորշով մեր ետևից թիավարելիս, մինչ իմ ու Ստարտոպի նավակները լողում էին գետի մեջտեղով, ճեղքելով վերջալույսի կամ լուսնի շողերի անդրադարձումները։ Հերբերտն իմ մտերիմ ընկերն ու բարեկամն էր։ Ես նրան տրամադրեցի իմ նավակի կեսը, և այդ պատճառով նա հաճախ էր լինում Համերսմիթում, իսկ ես, վարձելով նրա բնակարանի կեսը, հաճախ ինքս էի լինում Լոնդոնում։ Սովորաբար օրվա բոլոր ժամերին մենք միասին էինք անցկացնում այն ճամփան, որ միացնում էր այդ երկու վայրերը։ Մինչև օրս էլ այդ ճանապարհի նկատմամբ, թեև հիմա նա այնքան էլ դուրեկան չէ, ինչպես այդ օրերին էր, մի առանձին խանդաղատանք եմ տածում, որն իմ մեջ առաջացել է դյուրազգաց պատանեկության և վառվռուն հույսերի օրերին։ Երկու ամիս էր արդեն, որ մնում էի միստր Փոքեթի տանը, երբ մի օր եկան միստր և միսիս Քամիլաները։ Քամիլան միստր Փոքեթի քույրն էր։ Եկավ նաև Ջորջիանան, որին նույնպես միս Հևիշեմի տանն էի տեսել։ Մարսողականությունը խանգարված այդ պառավ օրիորդը միստր Փոքեթի հեռավոր ազգականուհին էր, որն իր բծախնդրությունը համարում էր բարեպաշտություն, իսկ իր հիվանդ լյարդը սեր մերձավորի նկատմամբ։ Նրանք բոլորն ատում էին ինձ, ինչպես ատում են ագահ և իրենց ակնկալություններից հուսախապված մարդիկ։ Բայց իմանալով ինձ ժպտացող հաջողության մասին, նրանք, բնականաբար, սկսեցին ամենաստորաքաշ ձևով քծնել ինձ։ Նրանք միստր Փոքեթին համարում էին մեծ երեխա, որը ոչ մի հասկացողություն չունի իր օգուտների վերաբերյալ, և նրա մասին արտահայտվում էին մեծամիտ զիջողականությամբ, որն արդեն ծանոթ էր ինձ։ Նրանք մեծապես արհամարում էին միսիս Փոքեթին, բայց և ընդունում էին, որ խեղճ կինը ծանր հիասթափություն ապրած կլինի կյանքում, որովհետև այդ իրողությունը աղոտ անդրադարձումով լույս էր սփռում նաև իրենց ապրած հիասթափության վրա։ Ահա այսպիսին էր այն միջավայրը, որտեղ պետք է ապրեի և զբաղվեի իմ կրթությամբ։ Շուտով վարժվեցի լայն կյանք վարելուն և սկսեցի այնքան մեծ գումարներ ծախսել, որոնք մի քանի ամիս առաջ կարող էին ինձ հեքիաթային թվալ։ Բայց բոլոր պայմաններում ես երբեք չլքեցի գրքերս։ Իհարկե, դա իմ մի մեծ արժանիքը չէր, այլ պարզապես գիտակցում էի, թե որքան նախքատիկ են իմ գիտելիքները։ Միստր Փոքեթի և Հերբերտի աջակցությամբ ես արագ առաջադիմում էի, քանի որ և մեկը և մյուսը միշտ պատրաստ էին ինձ անհրաժեշտ ցուցումներ տալու և վերացնելու իմ ճանապարից ամեն մի խոչընդոտ։ Առնվազն Դրամըլի նման տխմար պիտի լինեի, եթե չկարողանայի առաջադիմության հասնել։ Մի քանի շաբաթ չէի տեսել միստր Ուեմեքին և մի օր որոշեցի մի երկտող գրել նրան, հայտնելով, թե որ երեկոյան կցանկանա իր տուն այցելության գնալ։ Նա պատասխանեց, որ ինքն անչափ ուրախ է եւ ինձ կսպասի երեկոյան ժամը 6-ին գրասենյակում։ Տեղ հասած ճիշտ նշանակված ժամին եւ տեսա նրան այն պահից, երբ չհրկիզվող պահարանի բանալին օձիքի արանքով անցկացնում էր թիկունքի կողմը։ «Կկամենայիք քայլելով գնալ Walworth»? Հարցրեց նա։ «Սիրով», պատասխանեցի, «եթե դες համար էլ հաճելի կլինի»։ «Ինձ համար չափազանց հաճելի կլինի», ասաց նա, «որովհետև ամբողջ օրը ոտքերս գրասեղանի տակ են եղել»։ «Հիմա ես ձեզ ասեմ, միստր Փիփ, թե ընթրիքի համար ինչ եմ վերցրել»։ «Վերցրել եմ շոկեխաշած միս, որը տնային պայմաններում է պատրաստվել, տապակած սառահավ, որը խոհարարական խանութից է»։ «Կարծում եմ, որ հավը փափուկ միս կունենա, որովհետև խոհարարական խանութի տերը օրերս մեր մի քանի դատական նիստերում ատենակալ էր եւ մենք նրան այնքան էլ չտանջեցինք»։ «Ես այդ մասին հիշեցրի նրան հավը գնելիս եւ ասացի. «Մի լավն ընտրիր մեզ համար, հին բրիտանացի, որովհետև դեռ մեր իրավունքի սահմաններում է քեզ մի 2-3 անգամ եւս դատարան քարշ տալը»։ Իսկ նա պատասխանեց. «Թույլ տվեք ձեզ նվիրելու խանութում եղած լավագույն հավը»։ Ես իհարկե այդ թույլ տվեցի նրան։ «Վերջի վերջո սա էլ հարստություն է եւ այն էլ շարժական»։ «Հուսով եմ, որ դուք ոչ մի առարկություն չեք ունենա ծերունի ծնողի հանդեպ»։ Ճիշտ ասած, մտածեցի, որ նա դեռ հավի մասին է խոսում, բայց ավելացրեց. «Որովհետև տանը ես մի ծերունի ծնող ունեմ»։ Այդ կապակցությամբ ես պատասխանեցի, ինչպես քաղաքավարություններ պահանջում։ «Ուրեմն դուք դեռ չեք ճաշել միստր Ջեգերսի մոտ»,  շարունակեց նա, երբ ճամփան կանգ։ «Դեռ ոչ»,  ինքն էլ այդպես ասաց, երբ իմացա, որ ինձ մոտ հյուր եք գալիս։ «Կարծում եմ, որ հենց վաղն էլ դուք հրավեր կստանաք»։ Նա մտադրություն ունի նաև ձեր ընկերներին հրավիրելու։ «Նրանք երեքն են, ճիշտ է»։ Սովորաբար դրամլին ես չէի հաշվում իմ մտերիմ ընկերների թվում, բայց պատասխանեցի «այո»։ «Ուրեմն նա մտադիր է հրավիրելու այդ ամբողջ ամբոխին»։ «Չի կարելի ասել, որ այդ բառը շոյեց իմ լսողությունը»։ «Եվ ինչով էլ որ ձեզ հյուրասիրի, դուք փառահեղ ճաշկերույթ կունենաք»։ «Բազմազանություն չսպասեք, սակայն գերազանց որակը անպայման ապահոված կլինի»։ «Եվ մի ուրիշ տարօրինակություն էլ ունի նրա տունը»,  շարունակեց Ուեմիքը մի փոքր լռությունից հետո, որն ինքնաբերաբար պետք էր ըմբռնել, որ այդ ընթացքում նա մտածել էր տնտեսուհու մասին։ «Նա ոչ մի անգամ թույլ չի տալիս, որ գիշերը դուռը լուսամուտ կողպեն»։ «Ու երբեք նրան չեն կողոպտել»։ «Հենց բանն էլ այդ է»,  պատասխանեց Ուեմիքը։ «Նա բոլորի մոտ հայտարարում է»։ «Կուզենայի տեսնել այն մարդուն, որ ինձ կկողոպտի»։ «Աստված իմ, ես ինքս եմ լսել, գուցե մի 100 անգամ լսած կամ մեր գրասենյակում, թե ինչպես նա հայտնի ավազակներին ասում էր. «Դուք գիտեք, թե ես որտեղ եմ ապրում, եւ իմ տանը ոչ մի սողնակ չկա»։ «Ինչու ոչ մի անգամ ձեր բախտը չեք փորձում իմ տան վրա»։ «Խնդրում եմ, ասացեք, մի թե իմ տունը ձեզ չի հրապուրում»։ «Բայց նրանցից ոչ մեկը, սըր, լինի հետաքրքրասիրությունից թե փողից մղված, ոչ մի այդպիսի փորձ չի համարձակվի անել»։ «Այդքան շատ են սարսափում նրանից»,  հարցրի ես։ «Սարսափում»,  կրկնեց Ուեմիքը։ «Պատկերացրեք իսկապես, որ սարսափում են նրանից»։ «Թեկուզ նա գրգռում է նրանց, բայց այստեղ էլ նա իր խորամանկությունն է բանեցնում»։ «Տանը ոչ մի արծաթեղեն չունի, սըր»։ «Ամբողջը, մինչև վերջին գթալը, Մելքյորից է»։ «Ուրեմն նրանք», ասացի ես, «մեծ արդյունքի չեն հասնի, եթե նույնիսկ»։ «Բայց ինքը մեծ արդյունքի կհասներ»,  ընդմիջեց ինձ Ուեմիքը։ «Եվ նրանք այդ գիտեն»։ «Նա նրանց և այն էլ մի քանի տասնյակի կյանքից կզրկեր»։ «Նա կվերցներ այն ամենը, ինչ կարող էր վերցնել»։ «Իսկ ինչեր ասես, որ նա չի կարողանա վերցնել, եթե մտքում դնի»։ «Անհնարին է ասել»։ Արդեն սկսել էի մտմտալ այն մասին, թե որքան հզոր է իմ խնամակալը, երբ Ուեմիքը շարունակեց իր բացատրությունը։ «Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ տան արծաթի ամանեղեն չկա, դա հասկանում եք, պարզապես նրա հոգու բնական խորխորատն է»։ «Ինչպես ամեն մի գետ իր բնական խորխորատն ունի, այնպես էլ նա իր հոգու բնական խորխորատն ունի»։ «Վերցնենք, թեկուզ, նրա ժամացույցի շղթան»։ իսկական ոսկուց է։ Եվ ինչ էլ վիթխարի շղթա է, ասացի ես։ Վիթխարի, կրկնեց Վայմիկը, ես էլ այդ մտքին եմ։ Ժամացույցն էլ ոսկուց է ու կրկնած զարկերով։ 100 ֆունտ արժի և ոչ մի փեննի պակաս։ Միստր Փիփ, այս քաղաքում մոտավորապես 700 գող կա, որ գիտի այդ ժամացույցի մասին։ Բայց նրանք բոլորը, և տղամարդիկ, և կանայք, և երեխաներ, կճանաչեին այդ շղթայի ամեն մի փոքրագույն օղակը և իսկույն հեռուկը փախչեին դրանից, ինչպես շիկացած երկաթից, եթե երբևիցե թյուրիմացաբար դիպչեին դրան։ Նման քննարկումով, այնուհետև ամենաբազմազան նյութերի մասին զրուցելով, միստր Ուեմիկն ու ես կարճեցինք ժամանակն ու ճամփան, մինչև որ նա հայտնեց, թե հասել ենք արդեն Ուոլվորթի արվարձանը։